Počátkem roku 2005 možná ještě leckoho mohla bolet hlava z novoročních oslav. Premiéra Stanislava Grosse však začínala bolet hlava z něčeho úplně jiného. V lednu roku 2005 se totiž začínají nad jeho hlavou stahovat první mračna v podobě takzvané aféry s bytem. O co tenkrát šlo, shrnuje novinář z deníku Mladá fronta Dnes Michal Musil.
O tom, za co si Gross pořídil své bydlení na Barrandově, poměrně drahé, o tom se hovořilo mezi novináři už léta. A už léta se říkalo, kdo to všechno zaplatil a tak dále, ale prakticky nikdo nikdy neudělal jednu jednoduchou věc, kterou tehdy kolega Kmenta ještě s mými dalšími kolegy udělali, a to je prostě, že si spočítali, jaké měl Stanislav Gross příjmy a zda mohl ten byt si za to pořídit. Důležité je, že oni se dostali k pořizovací ceně toho bytu tak, že byl poprvé zpřístupněn katastr nemovitostí, kde byla i ta cena toho bytu a bylo tam i uvedeno vlastně, jakou část z toho splatil hned, na jakou část má hypotéku a tak dále. A zjistilo se prostě, že ty účty nesedí, že on nemohl za ty peníze, které pobíral za tu dobu, prostě to nemohl zaplatit. Čili, že jsou tam nějaké peníze, které musel on získat nějakým jiným způsobem.
Stanislav Gross se pak začal zaplétat do vysvětlování, kde přesně peníze na byt vzal, a nebyl schopen přijít s věrohodným vysvětlením.
Řekl, že mu to půjčil strýc Vik z ciziny. Strýc Vik, bývalý důstojník Československé lidové armády, kolega Kmenta ho našel, popovídal si s ním, teď do toho strýc Vik začal říkat, že ty peníze jsou odjinud, najednou to byly nějaké peníze v igelitkách a prostě zdálo se být zjevné, nebo začalo být zjevné, že prostě někde Stanislav Gross získal peníze a tyto peníze prostě on není jejich původ schopen doložit.
Ovšem, kauza s penězi na byt nebyla jediným problémem. Novináři z týdeníku Respekt se totiž začali zajímat také o podnikání jeho ženy Šárky. A objevilo se podezření, že premiérova manželka se podílí na stavbě bytových apartmánů, které by mohly být financovány z nelegálních zisků nevěstince. Pokračuje novinář Michal Musil.
Druhá věc, která byla ovšem důležitá, to bylo podnikání jeho manželky s Libuší Barkovou. Libuše Barková vlastnila dům, v kterém byl relativně známý pražský nevěstinec. A zjistilo se, že manželka Stanislava Grosse Šárka s touto Libuší Barkovou má společný podnikatelský záměr. Pro mnoho politických partnerů i konkurentů Stanislava Grosse ta záležitost s bytem byla věc, která sice pro ně byla úsměvná, ale na druhé straně existovali i jiní lidé, kteří nebyli schopni doložit původ peněz, za které si pořídili nebo postavili nemovitost. Ale tato záležitost s tím, že někdo podniká s paní, která je nějakým způsobem propojená na nevěstinec, že tedy žena premiéra, tak toto už začala být silná káva.
Stanislav Gross se i přes tyto dvě aféry snažil ve funkci premiéra udržet. Popularita jeho osoby a celé sociální demokracie ovšem začala strmě klesat a začal se proto hledat vhodný kandidát, který by Stanislava Grosse na pozici předsedy vlády nahradil.
V té chvíli se popularita sociální demokracie pohybovala velice nízko. Vlastně nikdo v sociální demokracii tehdy upřímně řečeno nechtěl do té funkce jít. Chvíli se objevilo jméno Jan Kohout, ale nakonec přišla nová hvězda, tehdejší ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek.
Na konci dubna tedy Stanislav Gross podává demisi a novým premiérem se stává dnes již dobře známý Jiří Paroubek. O 3 měsíce později je Jiří Paroubek vystaven první závažné zkoušce, kterou projde alespoň v očích části české veřejnosti ne úplně se ctí. Tou zmiňovanou zkouškou byla technoparty CzechTek u Mlýnce na Tachovsku. Postoj Jiřího Paroubka k této akci objasňuje novinář Michal Musil.
Přestože to bylo legálně rozhodně lépe podchycené v těch předchozích letech, tak zjevně Jiří Paroubek tehdy, aniž by zjevně o tom nějak uvažoval, tak chtěl jenom ukázat tvrdou ruku. Spíše, nebo já bych neřekl, on chtěl sám ukázat tvrdou ruku, ale on vytvořil atmosféru v té vládě, jeho nové vládě, která měla fungovat efektivně, jasně a měla taky svým způsobem jaksi ukazovat, že všecka ta slabost předchozích sociálně demokratických vlád Grosse a Špidly, že tato slabost je pryč, tak v této atmosféře prostě policie velice razantně a při nejmenším izolovaných případech i brutálně zasáhla proti této technoparty.
Výsledkem tohoto zásahu byly četné protesty ze strany veřejnosti a Jiří Paroubek tehdy ztratil přízeň zejména v očích mladých voličů. Celé toto turbulentní dění v roce 2005 mohla alespoň část obyvatel sledovat na Zbrusu novém zpravodajském kanále ČT24. Ten totiž zahájil své vysílání v květnu daného roku. Počátky vysílání kanálu ČT24 přibližuje mediální expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Jirák.
Mám trošku pocit, že ten zpravodajský kanál narazil na výrobní limity vlastně celého zpravodajství ČT, protože se ukázalo, že je dost obtížné vydržet tempo obměn zpravodajských relací, přinášení nových věcí poměrně dlouhé období a myslím, že to někdy sklouzává i dnes. Se tam opakují příspěvky, nestačí se ani pořádně přestříhat.
Jan Jirák dodává, že dle jeho názoru zpočátku vyznívalo vysílání i mírně improvizovaně.
Takže zdá se mi, že kapacita České televize, ta zpravodajsko-publicistická, na takhle ambiciózní projekt nebyla úplně připravena a místy to vyznívalo, ale myslím, že už to není dneska tak patrné, i trošku jakoby improvizovaně.
Dal by se počátek vysílání zpravodajského kanálu označit za výrazný zlom na české mediální scéně? Jan Jirák míní, že úplná revoluce to nebyla, ale že kanál ČT24 určitě přinesl některé nové impulzy a možnosti.
Přelom je asi silné slovo, ale byla to výrazná inovace z hlediska samotné České televize. To, co na něm bylo zajímavé z vnitřního hlediska, a to dodnes myslím, že se dá ocenit jako velmi dobré, v České televizi tím vznikl prostor, kde se v poměrně dost konzervativním prostředí dali zkoušet nové věci. Nezapomínejme, že třeba vynikající magazín o historii, historie.cz, vznikl právě v tomto prostředí, takže podle mého soudu to nebyl přelom a byl to zřetelný impuls.
A co dalšího nám přinesl rok 2005? Předsedou strany Zelených se stal Martin Bursík. Nového předsedu si v tomto roce vybrali i komunisté. Miroslava Grebeníčka vystřídal ve funkci Vojtěch Filip. V září pak schválili poslanci tzv. Bodový systém, který měl přispět k větší bezpečnosti na českých silnicích. Takový byl tedy ve zkratce rentgenový průsvit rokem 2005, který pro Radio Wave vytvořila Ivana Veselková.